një komunë të Mallakastrës dy kandidatët e të dykave të politikës u ranë keqësi me njëri tjetrin. Pak ditë më parë në Shijak, një makinë me postat e kandidatit demokrat ecën në shpejtësi pa një turm me cilë ishte mbledhur në një miting të opozitës duke aksidentuar dy fëmijë. Në Elbasan sharrohet një tabelë e madhe me postën e kandidatit socialist. Në Tiranë për ditësh sherrët kanë bllokuar një nga komisionet zonale. Veçandje në një komunë të Shkodrës, në mbështetës së Sotjastës, tentuan të bllokojnë rrugën sekretarit të përgjithshëm socialist Pandeli Majko. Lufta me postrat që hiqen e grisin vazhdon në dy palëve. Të janë disa nga rastet që shoqërojnë mbylljen e kësaj fushate zgjedhore, të cilës i kanë mbetur edhe 5 ditë. Të marrë të veçuara ato mund të mos konsiderohen fortë rënda, por nga ana tjetër ato mund të shërbejnë si shkëmbie për të acaruar situatën. Dhe një betejë cila sa më shumë njëfojt fundit, aq më shumë rrezikon të kalojë të faqet e një betejë të thjesht politike. Për plasit elektorale, përveç fyrje dhe akuzave të ndërsjella janë pasuruar dhe me gërmimet në jetën personale të kandidatëve. Në Tiranë, mediat publikuan dje foto nudo të kryetarit socialist dhe kandidatit të opozitës për bashkinë e kryqytetit Edi Rama. Ekzistenca e tyre u pranua nga Zoti Rama, i cili dje në mbrëmje cilësoi ato si një përpjekje të desperuar të kryeministrit Sali Berisha dhe rivalit të tij në garën për Tiranën, Sokollom Dashi, për të shmangur sipas tij humbjen.
Fotografi e jetë tina, fotografi e mara, nga u e gratitura, një një histori të tjesë një kërë, në pjallë, në ju prasë, për ta përbëj një vetën me tjene të rejtën pasur të jetë.
Të përfshirë në skena dhe taktika për të goditur kundërshtarët politik, atë qiptarë duket se kanë nëmpasdojë detyrimet e tyre për përgatitjen e procesit zgjedhor. Komisioni qendror dhe alarmin për atë që kryetari qirin gjatë a qyreti epidemi të ndërrimit të antave në komisionet zonale. Nësa komisionet e qendrave të votimit dhe një pjesë të madhe nuk e ngritur pasi partit nuk qërën emra të antave. Zgjedhjet në këtë mënyrë mund të dështojnë deklarojë kryetari gjatë.
Është pa mundur të vazhdojnë kështu. Ata duhet të ndërpresin procesin e zëvendësimit të komisionit. Kjo po na shkakton shumë peripeci, po na dëmton procesin. Sa po trajnojmë një pjesë komisionerës, kur marrin vesh shumica atyre, ndërsa janë në trajnim, ndërkohë që prodhuan sot. Është situatë shumë alarmante. Janë 4.700 komisione që në votimi me nga 13 antarë se cili, sekretari 14, me partit për kapse që duhet ishin krijuar, tani gjatë duhet ishin krijuar. Dhe akoma nuk ka gjatë. Në qovë se nuk realizohen, atë dështu e zjedet është. Bi dhe jo, por të mos e themi këta.
Praktikisht, partit shqiptarë duhet të pajtjecin emra të afër 60.000 antarëve të komisioneve të qendrave të votimit për më shumë se 4.800 qendra votimit në të gjithë vendit, nërkoj që një tjetër numër të madhë, ata duhet të caktojnë edhe për grupet e numërimit të votave. Për Zërin Amerikës, Armand Neo, Tiranë.